tulag kat importante unay. Uray no tulag lang iti tao no napatalgidanan kat saanan kuma amawaswas. Patsyentayo ti adda apagtulagan. Ti maysa atulag wenno kontrata adda dagiti na iraman akarkari alak amanan gapu na tamasapol a respetuan daytoy. Kasta ti inaramin ni Abraham. Pinatina ti tulag nga inaramit ti Diyos kenkwana kat iso binindisyonan iti Diyos babaan iti panangiparabor na iti may sa adaga at awidan to dagiti kapututan na. Kan may sa aputo ti agtawid at tuduan na dagiti amin ang mamati iti Diyos. Ti adalan tayo ita kat naibatay iti libro ti Genesis iti may kasangapulo kat pito kapitulo aging ga iti may kasangapulo kat inama kapitulo iti may kalima a versikulo. Ilawlawag da ito'y ni Pastor Jun Gananciel, iti da ito'y programa tayo na paulwan. Bagnos itibiyag.
Kung ang style mo ay bulok, parang isang bugok na itlog, sana'y huwag kang pamarisan ng iba. Ngunit kung ang estilo mo kahanga-hangang totoo, sana'y dumami pa ang lahi mo. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi. Kung ang mabuti mong gawa ihahandog sa iyong kapwa, ang gantimpala'y laging naroon. Ngunit kung ang iyong gawa talagang ubod ng sama, isusumbong kita sa Panginoon. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi. Subalit kung pagkatsyong aminin mo na dyan karong, may panahon pang magbago. Ngunit mapapansin ka rin kung tama ang iyong gagawin. Korek ka dyan, korek ka dyan. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang mabuti. Piliin ang mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi.
May isa nga nabindisyonan nga aldaw kada kay aming kakabsat, kaya nga gayem, iti dating oras, at ito yung mga nga nikan ni Apo Diyos iti gundaway, nga agadal digit isa sa una, nga mangtid kada tayo iti nabilbilig nga pamati, kanilasyon tayo kinkwana. Agyaman tayo ni Apo Diyos kakabsat, kaya nga gayem, taday suna nga mga iaywan kada tayo, kan mang mangtid kada tayo iti parabor kan bindisyon. Sapay la kuma iti dating oras kakabsat, bayat ti panagadal tayo, kat mariknayo ti presensya ni Apo Diyos. No addaman digiti problema kan parikot yu ita, kan addaman digiti problema yu iti napisikalan nga bagbagiyo. Sapay lakuma, tababan iti detoy nga panagdengag tayo, digiti sasaw ni Apo Diyos, kat mangsulbar ka digiti problema yu, kan mangagas ka digiti saksakit yu. Patsyentay launay kagabsat nga nabilag ni Apo Diyos, nga mga iwan kan mangagas, kan mangsulbar ka digiti problema tayo. Kat sapay lakuma, kagabsat kin gagayam ko, iti detoy nga oras, bayat ti panagadal tayo, kad digito nga sao ni Apo Diyos kad adati pasit na, wino dati lugar na, kad digiti puso kan panunot tayo. Naimbagnal daw yung aming kagabsat, rugyan tayo nga rudin iti panagadal tayo, iti libro ti Genesis, may kasangapulugot lima nga kapitulo, may kanim nga bersikulo. Aging ganati may kasangapulugot inyong nga kapitulo, may kalima nga bersikulo. itakakabsat kin gagiyem ko rugyanan tayo nga ron. Kat basa kada kayo ti may kanayong nga bersikulo. Kunanay ti kastoy, kat pinati na ni Yahweh kat daytoy na ibilang kinkwa na analintag. May sa daytoy kakabsat kadagiti kadakilan na palpalawag, iti nasanto na surat, nga kunanay ti daytoy nga bersikulo kat pinati na ni Yahweh. Kahit nga sa uwin, ni Abraham kunanay ti Dios, amen. Kunanay ti Dios, siyak aramidik daytoy kinka. Kat ni Abraham kinunanay ti Dios, mamati ak kinka, amen. Patsyak daytoy. Kat dayta na ibilang kinkwana, akinalintag. Tanyang arot ti sa uwan ti surat, ni Abraham pinati na ti surat, kat na ibilang kinkwana, ti pamati, akinalintag, dayta ti imbilang iti Diyos. No ka ba ilang kabsat, nga may tarabuan ti panakaisalakan mo? Agparang ati Diyos, ison iti dayta, iti naimbag anakam kinka. Ngam gagayin kin kakabsat ko, ti Diyos saan nga mangisalakan, babaan ti anyaman awagas, no di kat babaan iti parabor na. Awanan ti sabali pa yung adang, ti panang isalakan na kakabsat. Katno kayat mo ti may isalakan. Patyom iti Diyos, akseptarang ni Kristo aman nobot mo. Bautisaran na ka, kat patyom ati Diyos, kat impayan na ka, ti pan nakaisalakan. Ni Abraham kakabsat kagagiyem pinati na ti Diyos, inakseptar na no anya ti imbagana. Patyom tayo mat iti Diyos, katno anya ti kunana, iso ti pagtulnugan tayo. Tinaramid ti Diyos ita kada tayo, kat inted na ti anak na nga ni Kristo. Ni Kristo na tayo gapo kada tayo, ngam nagungar, akseptaran tayo ni Kristo. Ti pamati ni Abraham, tinakaibilangan na analintig. Ita kagabsat, mapantayo ti may kapito, agingga na ti may kawalo nga bersikulo. Kat kuna naman iti kastoy. Kat kinunanakin ko na, siyak ni Yahweh anangalaking ka ijay or, dagiti kal Diyos. Tapnitid ko king ka daytoy adaga at awidem. Kat iso kinunana, apo Yahweh, anya ti pakamwak to, ngagtawid ak to, iti dayta. Ni Abraham kat may isang praktikal a tao. Mamati ti realidad, kat masapul nga kastoy tayo mat kakabsat. Masapul tayo ti realidad, iti na Kristiyanuan a panagbiag tayo. Adudag iti tattao ita, nga laglagan ng dalaeng iti iglesia. Ni Abraham kat praktikal, kayat na nga mamuan ti anyaman abanag, kat kayat na nga may record iti dayta. Among kadikabsat, no anya ti kayat nga ibaga ti Diyos kingkwana. Mabalin akastoy ti ibagana. Abram, maragsakanak ta sinaludsod mo kanyak, ta kayat kong agsarak ta ijay korte. Mapanak ti notaryo publiko, kat kayat kong austo ti kontrata nga ramidik king ka. Maadang ka ti putot, agsarak ta ijay, kat agpirma akto. Itakagabsat kang gagiyam ko, sakbay nga suratan na, kat agpotista ka. Ibagak king ka asika, katusto ka. At ti Biblia kat awan ti imbagana at ti Diyos, kat agsarak da kini Abraham ijay korte. Ngawan timbaga na amapan iti notaryo publiko. Ngam kadigiti mararamid a termino tilintig ita panawin. Kat kasta ti kayat ngay baga iti Diyos ngan Abraham. Dahit ti kakabsat timbaga ti Diyos ngan Abraham, nga aramidin na. Iti may kasyang mabirisikulo, aging gana ti may kasangapulo mabirisikulo. Kat ngayon na nakinkwa na, yalanak to ti bumalasang abaka ngagtawin iti talo. Kun may sa akalding a babae ngagtawin iti talo. Kun may sa karnero a lalaki ngagtawin iti talo. May sakit pagaw, kun may sang orbon akalapati, kat isuin nala na amin dagitoy, kat pinisin na ida, kat inkabil na titunggal gudwa iti sango, ti kagudwa na. Ngam dagiti tumatayab, san na ida a pinisi. Imbaga ti Diyos ken Abraham, nga mangisagana iti daton. Mangala ti bumalasang abaka, kalding a babae, kun karnero a lalaki, kat pinisin na amin ida, kat inkabil na ti kagudwa iti bangir, kat kagudwa mo't iti sabali. Ti pagaw kan ti kalapati saan na nga pinisi. No agarami digi ti tattao iti kontrata idi, kasto ti pamayan nga ramidenda. Kas pangarigan, may isang atao gumatang iti karnero ti sabali. Isagana da ti daton iti kastoy awagas, agtungtung da, sangun da ti kontrata, kat ibagada ti kayat da iti kontrata. Kasto idi ti tiyempo da, kat kas kumaita at tiyempo kakabsat, kat mapanda iji korte nagpinirma iti notaryo publiko. Makita tayo nga rod at ti Diyos, ososarin na ti legal a proseso, ti panakitulag na kini Abraham idi. At na may isa referensya tayo iti detoy. Kat kagwalyan nga raramidan da idi, kas mabasa iti libro ti Jeremias, iti may katalopulo katupat nga kapitulo, iti may kasangapulo katwalo nga bersikulo. Kat kuna naman iti kastoy. Kat yawat konto dagiti tattao ang naglabsing da iti tulag ko. Asanda nga tinungpal dagiti sasaw ti tulag ngay naramid ko iti saklang ko. Idi ginudwa dati urbon ti baka, kat naglabas dati nagbaitan, digiti paspasit na. Tiwagas iti deta at siyempo kagabsat kat alaan dati sakripisyo, sa gudwaan da, kalpasan na aramiden dati kontrata, wino katulagan da. Makita tayo ani Abraham kakabsat kat nakasaganan nga mayan natop, tinstruksyon iti Dios. Iti dito yung atiksto tayo kakabsat, iti may kasangapulo kat may isang abirisikulo, kasi tultuloy tayo ti adal tayo, kuna natikastoy. Kat bimabadag iti tumatayab iti rabaw dag iti bangkay, kat ni Abraham binugaw na ida. Nakasaganan ni Abraham kat kabayatan ti panagururay na ti Apo, dag iti tumatayab bimabada, ti rabaw dag iti bangkay. Ni Abraham binugaw na ida, takananda dag iti daton. Nusika ti adda ijay, kat makitam dag iti nakaparang adat daton, kat amum akasta ti kaugalyan da idi. Siguro timbagam kat kastoy, kabsat Abraham, tinakitulagam kat saan nga nagparang. Isu na ladawin. Nga mabalin nga kuna ni Abraham, saan? Panagkunak saan nga naladaw. Timbaga na lang ngaming kanyak, kat isaganak ta umayto ditoy, nga ramiden na titulag. Itakakabsat kat kuna natin may kasangapulog at duwa nga bersikulong. Kat idilumlumnag iti init, impay tinaunag aturog ni Abraham, kat adtoy, may sadakkel nga liyaw, anasipngat imapay kinkwana. Ni Abraham kagabsat kat nalibay, kat naparalisa titurog na. Ti Diyos kasapulan ngay tultuloy na ti sakripisyo, kat ti Diyos kat adabanag ngay karkarina. Ngam ni Abraham kat sanangin tultuloy, ta isuna kat awan ting karkarina abanag nga ramidin na. Ni Abraham kat bastalat tamamati ti Diyos, kat husto day takin kwa na. Day tatiksakto nga naramid, manun at autawin tinapalabas, idimbaon ti Diyos ti anak na. Kastalaun iti panagayat ti Diyos ama, iti lubong, ngayon tad na ti bugbugtong ng anak na. Kat ti anak imanamong ngayon may dito'y rabaw ti daga, kat natay maipay kadig iti basbasol ti lubong. Ti basol mo kan ti basol ko. Tapno si asino man ama matikin kwa na, akseptaran na ti parabor na. San nga mapukaw, nudikat at dabyag na ngagdanayon. Mabasa dito yung kagabsat iti libro ti Juan, ti may katnong nga kapitulo, ti may kasangapulog at inang mabirsikulo. Uray siya kawanak ijay manun at awtawin iti napalabas, tapno makitulag. Ngam ti Diyos ama, kan ti Diyos anak, nga daidi sa jay, kat ti anak nagpailan sa ijay krus, kat sa jay natay, gapo ka digit ibasbasol ko. Naparalisaak ti basol, awan may karkarik nga nyaman, kan uray matsika, awan ti may karkarim. Ni Abraham san mo't nga nagkarita nyaman, kas pangarigan ta ti Diyos, kat kunana kay ni Abraham, Abraham, nui karim ka digit ikarkararag mo iti tunggal rabi, kat siya karamidag ti agpaiking ka. Kat nungay nalipatan ni Abraham iti nagkararag iti may sa arabi, titulag kat dinasurot, napirdi, kat iti kastangarod ti Diyos, sanan nga ramidin iti pasit na. Ngam kuna ti Diyos nga ramidin na ti pasit na, kat kidkidawun na nga ramidin iti tao iti may sang abanag. Ti panangibaga na iti amin, kinkwana, nga isu ti panamati na kinkwana, mamati ka ti Diyos, kat patsyum, noon niya ti mararamidan na kinka. Gayem kinkabsat, ti panamati ti Diyos, kat panakaisanakan. Adda iti ti may sang inang, nga ti anak na kat napanagiskwela ti kolehyo, iji Glasgow, kat idi nagsubli na pukaw ti pamati na. Kinasauna ti anak na, kat imbaga na, may panggap ti panakaisalakan kinkwa na ti Diyos, asigurado ti panakaisalakan na. Ti anak kakabsat kat iseptikal, kan mariribukan. Kalpasan na ti anak nagsaukin kwa na, kunana. Kasanung amom asigurado ang naisalakan ka. Ti basit akararwa, awan ti nyaman apatig na. Inkumpara na ti inana, iti kalawa ti lubong, kat kunana at ti Diyos, mabalin na alipatan ti amin may panggapkin kwa na, kat saanin asigurado ti panakaisalakan na. Ti inasan nga nagsasao, ngam sinirbyan na ti almusal ti anak na, kat idinalpasin, nagtugaw iti abay ti anak na, kat kinunana. Amom anak ko, panpanunutag iti deta, mabalin at ibasit akararwa, awan unay patag na, siguro ti kalawa ti lubong ti Diyos, sanak nga malipatan, ngam no sanak nga isalakan, at adot ti mapukaw pay ngam iti siyak. Mapukaw ko lang iti basit akararwa, ngam mapukaw na, ti reputasyon na, ta inkarina nga isalakan na. Inkarina nga kunana, si asino man nga mamati kinkwana, san nga mapukaw, nudikit at abiyag na ngagnanayon. Ti Diyos nga rod kagabsat iti nagaramit iti tulag. Ti Diyos nga rod iso tinangaramid iti panakaisalakan. Ita kagabsat kinunana iti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Iti deti umatla nga teksto tayo. Kat kunana kan Abraham, pudno nga mom adag iti putot mo. Agan ganaot danto ti daga adida kukwa. Kat agsirbi danto kadakwada. Kat parigatan danto ida kadag iti upat agasot at autawin. Tinasan po na kasuratan kagabsat na ipadto dag iti Hebreo at at tao. Kat mapapanaw dati daga iti talo abisis. Dahit iti muna abisis na ipadtumot ti panagsublidan to iti daga. kat naramid data, napasamak ti makunkuna nga Babylonian captivity, na ipanaw da, ngam nagsubli da, idi AD 70 iti Jerusalem, kat nadadael iti mikatlo nga beses na iwarawarada. Sandan nga nakasublipay, ti kaadda ti daga ti agdama, kat isuti na kaipadtuan iti nasantuan asurat kakabsat. Itagat mapantayo ti may kasangapulo katupat ng bersikulo, aging gana ti may kasangapulo katlima ng bersikulo, aging gana ti may kasangapulo katlima ng bersikulo, kat kastuiman ti kinunana. Kat day tamat anasyon pagserbiyan danto, siyak o kumukto, kat numalpas day toy, pumanaw danto agraman adu asanikwa. Rumuar danto ti Hipto, ngam ni Abram awanton abiyag, kat kinapudnuna, dinanto may matanganan. Itagat kinunana ti may kasangapulo katinom ng bersikulo, kat ti may kapat a kaputam, agsubli danto ditoy, gaputasan pay napno iti kinadakes ti Amoryo. Ti bagbaga ti Dios ken Abraham kagabsat, san kayo nga may kabil pay iti detoy adaga ita, tadagi ti Amoryo ay ayatekmet, kat kayat kung ikan ita ti gundaway ngagsubli da kanyat. Kat ti Dios imtibna kadagi ti Amoryo upat agasot at awtawin, deta kat atidug at tiyempo kagabsat saan kadi, tapno makita no agsubli da kinkwana. Tilang may sa iti deta adaga, anagsubli kinkwana, kat iso ti babae at taga Kanaan, ni Rahab, abalang kantis. Iso nagsubli ti Diyos, pinati na ti Diyos. Iso nga iti dito yung oras kagabsa, ti kayat ti Diyos king kangaramidem, kat patyum iso na. Inted ti Diyos dito dakil ng oportunidad, at tiyempo, kadigit ti Amoryo. Ita kagabsa at kinunana, iti may kasangapulo kat pitong nga bersikulo. Kat naramid nga ide na kalnagan ti init, kat nagsipngad, at to'y ti may isang orno, asi asok, kan may isang alutan, asi dadarang, ang naglasa at tibaot, dagidya'y apisi. Agpada di gito'y ngay bagbagada, may panggap kin Kristo. Ti horno at tudun na may papan iti panangukong. Ti alutan tudun na ti may papan kinkwana, kasilaw ti lubong. Kiyunan na ti may kasangapulog at walong nga birisikulo. Aging gana ti may kasangapulog at siyang nga birisikulo. Iti dayjay ng aldaw inaramid ni Yahweh, iti may sa atulag kin Abraham akuna na. Ti putot mo tid kuday to'y adaga, manipod ti karayan ti Ehipto. Ingana ti karayan adakil. Ti karayan Yopratis, ti sinyo kan sinisko, kan ti kadmonyo, kan ti hitio, kan ti periseyo, kan digi ti rafyo, kan amoryo, kan kananiyo, kan ti girgisyo, kan iti gibyusyo. Ti Diyos kakabsat minarkaan na ti daga, ngayon karkarina kini Abraham. Ngaman niya tingkarin ni Abraham nga ramidin na, awan, pinati na lang iti Diyos. Kat ti Diyos insalakan na babon ti parabor, iso nga numamati ka, tinaramid na king ka, ado ti maipain na, nga bendisyon iti biyag mo. Itagat mapantay ang kagabsat ni may kasangapulog at inyong nga kapitulo, iti daytoy kagabsat nga teksto tayo. Makita tayo dito iti panaglabas ti pamati ni Abraham, ang mayugnay kin Sara, kin Agar, ti adipon na nga taga Ehipto. Makita tayo dito'y iti panamati ni Sarai kin Abraham, kunti panakayanak ni Ismael. Ita kagabsat mapantayo ti muna nga bersikulo, iti daytoy nga kapitulo, kat kuna naman iti kastoy. Kat ni Sarai nga asawa ni Abraham, san nga nangyanak kinkwana kadigit anak, kit isuad da idi may isang adipan na at tagay Ehipto, ngagnagan iti Agar. Ni Abraham kagabsat nakaalat iduwa nga banag iji dagati Ehipto, nga nang tig kinkwana ti problema, ti umunakat kinabaknang. Kit iti sabali kat isuday tati may isang babae nga tagay Ehipto. Mabasa ti dito'y kagabsat ti may kadunga bersikulo kat kunana. Kit ni Sarai kinunanak ng Abraham, at tu ita ni Yahweh, pinaritan nak nga ganak, dawatak king ka nga sumrek ka kuma iti adipon ko. Nalabit at danto anak ko kinkwana. Kat imanugot ni Abraham iti sao ni Sarai. Tisingasing ni Sarai kagabsat kat kumun nga mararamit idi at tiyempo. No ti asawa kat di makaanak at dati panakay kamalala. San nga probaran iti Diyos dayta? Dayti ti kapanunutan ni Sarai kat ni Abraham dinanggag na. Agparang akaslain surrender na, winuinsuko na ti posisyon na, kas pangulo ti balay na. Kat sinurot na ti singasing ni Sarai. Itagat kayo na natin may katlo nga bersikulo. Kat ni Sarai nga asawa ni Abraham, inala na ni Agar nga taga Ehipto nga adipon na, ti kalpasan dagiti sa nga pulo at awin, a pinagnaud ni Abraham ti daga akanaan. Kat inted na kan Abraham, nga asawa tapno asawaan na. Dayto'y adipon nga kagabsat nga taga Ehipto, nagbalin a kamalala. Kat dayto'y san nga mayan natok ti pagayatan ti Diyos. Ti Diyos san na nga maksiptar iti kapututan, apay ta saan, gapot a kamali. San nga probaran da ito iti Diyos kagabsat kinagiyam ko? Itagat mapantay ti may kapat nga bersikulo. Kat isusimbrek kan Agar, kat nagsikog. Kat idi madlaw na ang masikogan, nalais ka digiti matana ni apuna a babae. Ni Agar kunana, nagbalinak nga ina iti may isang anak kan Abraham, ani Saray kat di na maaramin. Mabasa tayo manan kakabsat iti may kalimang nga bersikulo, kat kunana ti kastoy. Kat ni Saray kinunana kan Abraham, ti panakalais ko, may pabaklay kumahaking ka. Insaad ko ti adipon ko ti barukong mo, kat idi makita na amasikog, siyak na uyawak kadigiti matana. Niyaway ukuman na takuma. Santay kumang nga palabsan dito yung nga bersikulo kakabsat kan nga Guillem. Santay ngay pagarup ngay palubos dito ti Diyos. Kuna ti Diyos dito'y kat madi, kat ita ni Saray nakita na at inaramid na kat kamali. Iti dito'y atyempo ni Abraham kat dandanin agtawon ti siya mapulo, kat ni Saray agwalupulo. Panagkunak, in konklusyon da, asandan nga may kanpay ti anak. Mabalin ngayon rason ni Saray kat kunana, siguro dito'y ti pamuspusan ti Diyos akayat na nga maramid. Takasto'y ti kaugalyan idi. Kaugalyan iti deta at tiyempo iti, nga may salungasing iti pagayatan iti Diyos. Kamali kakabsat nga impresyon no panunutan tayo, aday takat na i-record ti Biblia, iso a palubusan ti Diyos. Naipalting deta a na i-record ti Biblia, ngam adudig iti saan nga probaran ti Diyos, nga da nga na i-record iti Biblia. Ni Abraham kakabsat ken Saray, kat di makilda iti or iti kaldyo, aday tukat kaugalyan da sadyay, sandalan ngamin nga nagtalik iti Diyos, iti kamalingan na ramid da, iti panangalada kin Agar, kas panakaasawa ni Abraham kat may isang abasol. Iti panakikamalala kat may isang abasol kakabsat kin gagayim ko. Iti daytoy nga adal tayo, namuan tayo at Diyos kat nangaramid ti tulag kin Abraham. Aday ta tulag kat ramanan na ti amin nga sangkatwan. No ti Diyos kat makitulag, ikam kumaday ta ti respeto. Masapul nga surutin tapno may ayo ti Diyos. Kasta tinaramid ni Abraham, sinurot na, no pa iti kasta, ni Abraham kat nakaramid iti madi, iti sinurot na ti singasing ti asawa na ani Saray, nga alain na ti adipon na nga ni Agar. Apan nakaasawa na, panakikamalala tinaramid, kat daytoy madi apalubusan iti Diyos. Adudig ito'y nga maadal tayo kakabsat kin lagiyem, nga iso ti mang pirdi kan mang dadael ti espiritual nga panagbiag tayo. No ti singasing ti padam nga tao, kat nagkapoy daytoy kan limitado ti kapanunutan na. No ni Apo Diyos ti mang isingasing, masapol nga rod nga tong palam daytoy, agsipod ta na sa graduan, kan nadyusan da ito'y nga sorsoro. Kabsat kin gayem iti dito yung oras, no nasarakam nagbasbasol ka, gaputi pa nakikamalala, pudumon da ito'y kabsat kin gayem, agsipod ta sa nga palubusan da ito'y ni Apo Diyos. No dikit, sorutem iti pagayatan ni Apo Diyos, tadado ti maipain na nga pagimbagan iti biyag mo kan ti pamilya. Kada kayo ngagdengdengag iti dito yung oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing, han ka di nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag ka datayo iti daytoy nga aldaw? Kakabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kakabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na. Ta dito ilang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito ilubong, maadan tayo tital na kin kapya, iti biyag. Kat no si kakat at damat digit irikrik naam, napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kengagayim ko. Nakalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam, napisikalan. Kat awantin posible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kung nagtignay ni Apo Diyos iti daytoy nga oras iti biyag mo. Awisan kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kung gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana digiti kasapulam, ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag. Kat awantin posible, ibagaking kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, or orayan na ka, tatno tulungan na ka. dawat nga rod nga magipagkararag ka kinyat iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, madaydayaw apo itinagan mo. Agyamang kami apo Diyos king ka kadigit iparabor nga ipapaimo kada kami. Masursuro mi apo, tagtungpal akanayon iti kayat mo. Kansapay la kumata maramid mi digitoy. Katitulag mo apo pagtulnugan mi. Kas tinaramid ni Abraham. Katrispitun mi kuma. Taraybayan na kami kuma apo iti deto yung aldaw. Katitid mo kuma kada kami apo iti panangaywan tinaldaw-aldaw. Agyamang kami apo kadigit isursuro nga naadal mi. Katsapay la kuma apo Diyos. Tamay mo tagtakan mi ditoy. Kun may aplikar mi kadigit ibiag mi nginaldaw-aldaw. Bindisyon nam apo digiti kakabsat ngagdengdengag iti dito nga programa. Kat anyaman apo digiti problema kan parikot da. Kan basol da king ka. Pakawanam ida apo Diyos tapno ti kasta. Digitoy nga parikot iti biag. Kat masolbar babaan apo. Ti panangipay mo ti pamakawan digiti basbasol mi. Agyaman kami apo. Bindisyon nam titunggal maysa kan iti dito nga sao. Kin Kristo nga po mi. Dawatan mi amin digitoy. Amen.
Bigat hindi ang alitan, ang galit ay kahirap na panghawakan, at kay daling makagawa ng kasalanan. Sa aking puso sana'y manahan pagkakasundo at kapatawaran. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, mapagpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Bagay ay mapag-uusapan, walang mangyayari kapag nagsasagutan. Pagmamahalan, pagkakaibigan, sa galit huwag natin itapon lang. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, mapagpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, ang araw.